قول لي كنت راجع والله خلاص مش راجع.